și microfonul mă auzeți. Uite, mă că tu mă auzi să simt tremul.
Păi imam.
Dar mă ne dăm tremul, nicu nu e prorocul să mă înțelegă. Mai tu zici, păi știi pamete, nu sunt în gradul, de ce mă mătă, budem pamete, nu bor, nu ne vin, eu zic, zborăm pe drum, pentru că așa sunt pamete. Ca să vă oprostite lui eventualne lapsuri să se gluposti koje će možda izgovoriti. U svakom slučaju, hvala vam što ste došli da mi omogućite da probam da budem pametan u Boru. Hvala ljudima iz Narodne biblioteke koji su se puno potrudili najprije da me nagovore da ja ovo zaslužujem, mada ni sad mi nije jasno po čemu, tačno kad budem završio predavanje, neće ni vam biti jasno po čemu ja to zaslužujem. Hvala što ste imali strpljenja da sačekaju sve promene termina i da im ne dosadi da dignu ruke od mene, jednostavno je tako bilo ove jesenje, ako govorili smo se dugo, neću da vam kažem koliko dugo. U svakom slučaju, eto, blago rečeno, drago mi je što sam večera zov da pokušajući onoliko koliko je moguće da učinim da se ni vi ne pokajete zbog toga što ste došli. Nikad ne znam kako da počnem priču o Joyce-u. Ne znam ni kako da je završim, a to u sredinu se zbunim uopće. Ali, da počnemo od nečeg konkretno, čvrsto opipljivo, da počnemo od dva datuma koja se obično vezuju za ove romane. Jedan je 16. jun 1904. godine, najčuveniji datum, verovatno, u istoriji svjetske književnosti, najčuveniji Titovi datum u istoriji svjetske književnosti. Zašto baš taj dan, reći ću vam nešto kasnije, održimo malo danas licenci. A drugi je 22. februar 1922. godine, zanimljiv broj, dan kad je objavljen roman Ulis. Tačno na toj što 40. rođendan, izdavači su odlučili da mu učine to zadovoljstvo, pa je nekoliko prvih primjera kao štampan na TV večernji dan njegovog rođendana u Parizu, zato što drugde nigde nije mogao da pronaći izdavača, a u Parizu je bilo onih dovoljno smelih koji su eto, odlučili da rizikuju sa ovim romanom i na taj način upisali sebe u istoriju. Ovaj roman je odmah kad se pojavio, izazvao mnoštvo različitih reakcija. Kad kažem različitih, mislim tu na različite vidove neprijateljstva, ne toliko na različitu smislu pozitivne i negativne reakcije. Virginia Woolf, recimo, koja je pre toga veličala Joyce-a, zaključila da je reč o prostačkoj knjizi vulgarno iz pera jednog nekog čovjeka koji pokušava da se predstavi kao učeni enciklopedista i erudita. Andrej Žid, kome je Joyce ponosno poslao jedan potpisani primjerak, nepromišljeno mu je vratio taj potpisani primjerak, koji danas verovatno vredi mnogo više od nekih potpisanih primjeraka knjiga Andreja Žida, i zaključio da je reč o lažnom remek delu. Da Joyce tu pokušava da se predstavi kao pisac veći nego što zapravo jeste i da je to čitava knjiga jedan veliki blef. William Butler Yeats, čuveni irski pesnik, Joyceov sunarodnik, zaključuje jednostavno pesnički izgrovito da je reč o sumanutoj knjizi i tako dalje i tako dalje. Dakle, na različite načine ljudi su svoje nerazumevanje o onim što Joyce kada postigne u ovoj knjizi ili svoje nepristajanje na slobodu koju on sebi dao u ovoj knjizi artikulisali tako da je ovaj roman od početka bio proglašen za jednu anomaliju, neželjenu pojavu u svetu književnosti. Zašto je bilo tako pitanje na koje nije lako odgovoriti ni danas? Nije lako zbog toga što ako prepričamo knjigu nekoliko rečenica vidjet ćemo da je reč o glavno rečeno bezazlenom delu, bar iz današnje perspektive, da u njoj nema ničeg ni strašnog, ni vulgarnog, niti na bilo koji način neprihvatljivog. Reč je jednostavno o životima troje ljudi u jednom običnom dublinskom danu, 16. juna 1904. godine. Jedan je Leopold Bloom, 38-godišnji reklamni agent, koji čitav taj dan provodi izvan kuće, tražići načina da što duže ostane van kuće, tražići načina da jednostavno nekako taj dan privede kraju bez obaveze da se vrati kući. Zašto? Zato što ga kod kuće čeka, tako što ga ne čeka njegova supruga koja čitav dan, njegova supruga Marion, odnosno Molly Bloom, koja čitav taj dan provodi u krevetu, ne uvek sama, istina, posle porodičnu posetu, i koja jednostavno svoj život ograničava i vezuje u potpunosti za taj deo svoga životnog prostora. Treći je junak Steven Dedalus, mladi, neuspeli, nedokazani umetnik, koji taj dan provodi u nastojanju da drugima dokaže da on jeste umetnik, da jeste rođen za umetnost i u nastojanju da se napije. Ovo drugo mu polazi za rukom vrlo dobro, ovo prvo gotovo nikako. I da, tako da, jer je zapravo tri sudbine koje se svaka na svoj način u ovom danu označene kao sudbine promašenih, neuspelih ljudi. A opet, na kraju romana dobijemo jednu čudnu pohvalu životu, o tome ćemo pričati nešto kasnije. Ono što sam sad htio da kažem jeste to da, jednostavno u ovom romanu na prvi pogled nema ničeg sumnjivog. Ili još strože rečeno, u ovom romanu na prvi pogled nema ničega. Zašto bi nas zanimali životi to je tako običnih svakodnevnih ljudi u jednom tako običnom, trivialnom danu. Ali bilo je u vreme kad je ovaj roman objavljen i oni koji su videli dalje i bolje od drugih i oni koji su u njemu prepoznali remek-delo, oni koji su u njemu prepoznali knjigu koja u sebi spaja prošlost, sadašnjost i budućnost. Knjigu koja sažima ne samo taj trenutak u istoriji svetske književnosti, istoriji sveta uopšte, nego i knjigu koja otvara puteve ka onome što će svetska književnost u 20. veku tek postati. Zaista u Ulixu jeste bila u tom trenutku sadržana i sadašnjost, onog trenutka u kome je ovaj roman nastao, pa je Thomas Stearns Eliot, veliki kritičar, jedan od najvećih kritičara književnih u Engleskoj u 20. veku, ako ne i zaista najveći, zaključio da je reč o knjizi konačno koja je učinila moderni svet mogućim za umetnost. Dakle, ne umetnost mogućom u modernom svetu, nego na taj način preobratila svet, okrenula ga na glavce da on postane moguć za umetnost. To je apsolutizacija značaja umetnosti kakve do tog trenutka jednostavno nije bilo. Onda budućnost, zašto budućnost i otkud budućnost u ovom romanu? Pa zato jednostavno što je reč o jednoj od najuticajnijih knjiga, ne samo ove vrste, ne samo u žanru romana, najuticajnijih knjiga u čitavom 20. veku. Jedna od onih koje su uticale na mnoge pisce koji zapravo nikad nisu ni čitali Joyce, zbog toga što se Joyce-ovi uticaj šire ponekad posredno. I Ulix jednostavno knjiga o kojoj svi govore, ali je malo ko čitao. Imam običaj nekad da pitam publiku studentsku svoju koja je čitao roman ko nije na početku, da znam jednostavno kako da postavim priču, oput da to pitanje neću postavljati, nego ću podrazumevati, neću tačno da vam kažem stali, ću podrazumevati nešto što mislim da bi mogo da vam približi ovu priču. Ulix je dakle najnečitaniji bestseller 20. veka, to ubedljivo. Svi ga znaju, ali ga gotovo niko nije čitao. Tako da ga znaju čak i oni koji ga jednostavno samo posredno primaju i mnogi pisci imaju u svom rukopisu neke od aspekata Joyce-ovog rukopisa da zapravo nikada nisu ni čitali Joyce-a. Do te mere ovaj roman bio uticaj. I konačno prošlost, zašto prošlost? Zato što je, zašto prošlost i otkud prošlost u ovom romanu? Zato što je objavljen 1922. godine, a govori o 1904. godini. U te nepune dve decenije toliko se toga promenilo da je svet postao potpuno drugačiji. Protutno je prvi svjetski rat i nakon njega ništa više nije bilo isto. Dogodila se oktobarska revolucija koja je također izmenila lice sveta. U umjetnosti se dogodila modernistička revolucija, dogodila se i revolucija u Irskoj. Dakle, roman govori o jednom svetu, a objavljen je u drugom. Objavljen je u svetu kome je ta, iako ne tako daleka, u prošlosti 1904. godina bila već davna prošlost. A zašto Joyce bira baš ovu godinu za godinu u kojoj se zbiva radnja njegovog romana, do dana koji je odabrao, doći ćemo nešto kasnije? Zato što je to za njega bila godina prekretnice. Godina prekretnice po mnogo čemu. Godina njegovog velikog sazrevanja i godina njegovog velikog izbora. Sazrevanje je podrazumevalo oslobađanje od autoriteta. U tom trenutku on ima 22 godine, shvatio je da mu je možda vreme da odraste, da se oslobodi uticaja porodice, uticaja nacije i uticaja vere. Uticaj porodice već judijskoj tradiciji je tako i budijskoj tradiciji je tako, bio je veoma jak, uprkos tome što se Džojsova porodica raspadala od trenutka kada je on došao na svet. Raspadala u tom smislu da je živela sve gore i gore i da je zapravo da je njegov otac bio taj koji je bio označen kao krivac za ovo propadanje porodice. I sam će ga Džojs videti kao tako, pa će ga u portretu umetnika u mladosti opisati kao čovjeka koji je probao u životu sve, a malo šta postigao, koji je različite načine iznalazio da uvek iznova dokaze svoju nesposobnost. Njegova majka bila je nesrećna žena koja je prekasno shvatila da se udala za pijanca i propalicu, ali dovoljno rano da se radi utehe okrene veri i da veri približi i svoju decu, malog ženca ponajviše. I tako se vera polako, odnosno religija katolička, pretvorila u drugi veliki uticaj, u drugi veliki okvir Džojsovog života, koji će ga pratiti upravo tu negdje do 1904. Godine, kada će odlučiti da raskine jednostavno sa svojim pređašnjim životom u potpunosti. U međuvremenu pojavio se i uticaj nacije, nacionalno. Džojs imao tu nesreću da se rodio u Irskoj u jedno vreme u koje nije bilo naročito atraktivno ni zahvalno roditi se u Irskoj. Rodio se u njoj u vreme posljednje etape irske borbe za nezavisnost od Engleske i u to doba jednostavno niste mogli da se ne bavite politikom, ako ste biste tako odlučili, bavila bi se ona vama. Drugim rečima, Irska se u to vreme delila na patriote ili izdenike. Nekakve sredine nije bilo, da se žela baš tu sredinu. Želeo je da bude patriota, ali po svojim merilima, ne po merilima pijanog kafanskog nacionalizma irskog, koji je mnogo više podrazumevao mržnju prema Englezima nego ljubav prema vlastitom narodu. Otud mu se ta vrsta rodoljublja vrlo rano zgadila. I premda jeste u srcu bio istinski i ostao Irac do kraja, on je odbio da prihvati Irsku takvu kako je bila u njegovo vreme, odbio zapravo da prihvati tu vrstu ljubavi prema Irskoj. To ga još više gurnulo u religiju i do te mere je bio zaokupljen njome, da je u jednom trenutku razmišljao o tome da odabere i za svoj životni poziv, tačnije vokaciju. U jednom trenutku sasvim je malo nedostajalo da Džojs postane sveštenik, ali upravo je taj trenutak bio onaj prelomni trenutak u njegovom životu. Trenutak kada je morao da se zapita šta želi, da živi i život posveti umetničkom stvaranju ili da se na neki način odrekne života da bi se čitav posvetio Bogu. Onog trenutka kada je bio na pragu toga da se čitav posveti Bogu, zaključuje da to jednostavno nije život koji bi trebalo da odabere, da to nije budućnost koja stoji pred njim i to je bio onaj trenutak kada umetnost postaje njegova jedina religija, kada umetnost postaje njegova jedina vokacija, kada umetnost je prepoznao ono vrstu misije koju je pre toga prepoznavao u religiji do te mere da je pokušavao da eto, sebe čitavo pronađe u tom svetu. Srećom po književnost tomu nije uspio. Srećom po književnost te iste godine, dakle, odlučio je da svoj život odredi i usmeri na takav način, ali je pre toga bilo neophodno doneti još neke odluke. Prva je bila dakle ta, da se posveti životu, da bi iz života mogao da stvara umetnost. Da se posveti ne umetnosti kao nekakvoj askezi, kao nekakvom bežanju od života, nego da se posveti umetnosti zaronjenoj potpunosti u životu. U pomenutom romanu Portret umetnika u mladosti on piše da će njegovo geslo umetnosti živeti, biti živeti, padati, grešiti, stvarati život iz života. Dakle, živeti život punim krućima, ne krijući se od njega, ne bežeći od njega i nastojati da se taj takav sirovi život, za mnoge često previše sirov, od njegovih čitalaca, pretvara u umetnost. Zato baš te godine on počinio svoja prva velika značajna umetnička dela. Prvi put se oglasio poezijom, bila je to jedna prilično nezrela mladalačka zbirka poezije s uobičajenim mladalačkim ljubavnim temama, stanušna zbirčica u svakom pogledu mladića koji sanja veliku ljubav, još ne znam kako bi ona trebala da izgleda, ali je traži kroz poeziju i da li zbog poezije ili ne uskoro će zaista i pronaći u životu. Potom te godine počinje da piše i svoje prve pripovetke,
koji će se kasnije pojaviti u zbirci pripovedaka pod naslovom Dubliners, Dublinci, njegovom jedinom delu hebrejski, njegovoj jedinoj zbirci pripovedaka. Ta zbirka sadrži nekoliko istinskih bisera ovog žanra književnosti, ponajviše to važi naravno za onog završnog, za The Dead, odnosno Mrtvi. I te godine on počinje da piše i svoj prvi veliki roman, Portret umetnika u mladosti. Doris nije, da to odmah kažem, puno napisao. Ne da to odmah kažem, neko kom ne kažem odmah, onda nikad neću reći. Nije puno napisao, kvantitativno, naravno. Ali imao jasnu ideju o tome kako bi trebalo da izgleda njegov umetnički put. I u svakom novom romanu, u svakom novom svom delu, odlazio je korak dalje na tom putu. Kao da je unapred bio isplaniran svaki od tih koraka. Čini se da najverovatnije i jeste, mada nikakvih svedočanstava o tome u njegovim spisima, pismima i ostalim ličnim zapisima nema. Taj put je bio put velikog eksperimentatora, velikog revolucionara u umetnosti, koji nije dozvolio sebi da ponovi grešku mnogih revolucionara umetničkih, koji su radikalizovali svoj bunt pišući ili stvarajući tako kao da niko pre njih nikada ništa nije pisao i stvarao. Dosić je bio dovoljno inteligentan, neki kažu dovoljno genijalan, ako se može reći dovoljno genijalan, nisi genijalan ili nisi, bio dakle dovoljno genijalan da pokuša da u svome delu napravi idealnu ravnotežu između tradicionalnog i novog. Svet u kome je živao prosto je vapio za tim novim, prosto je očajnički tražio novu umetnost koja će takav jedan razjedinjeni, fragmentarni, razbucani svet i pre Prvog svjetskog rata, naročito između dva svjetska rata, uspjeti nekako da poveže u nekakvu smisalnu celinu. Doris je pronašao tako što je, ponavljam, ostvario ravnotežu između onoga što je bila književna tradicija 19. 18. i ranijih vekova, ne gadeći se dakle te tradicije kao što su to činili mnogi drugi veliki prevratnici u umetnosti, pa zbog toga u prevratu možda paradoksalno stali na pola puta, zato što su bili previše radikalni. Doris je tražio onu finu ravnotežu, onu tanku liniju na kojoj tradicionalna umetnost postaje moderna umetnost. Zbog toga je u svom prvom prozom delu pripovestama u Dublincima bio obazri, pisao ih je realistički i naturalistički, u njima nema mnogo onoga što najavljuje Joyce kao jednog od velikih inovatora u svjetskoj književnosti. U drugom proznom delu Portreta umetnika u mladosti on ostvaruje tu neku vrstu gotovo potpuno idealne ravnoteže između tradicionalnog i novog. U Ulixu se ta ravnoteža već pomera, preteže uveliko u korist onog novog, da bi u svom završnom delu Finnegan's Wake, Finneganovo bdenje, napravio književni eksperiment koji do dan danas nije pročitan na pravi način, odnosno koji do dan danas nije uopšte pročitan. Reč je o jednoj potpuno jedinstvene nesvakidašnjoj knjizi koja se i mora čitati na potpuno jedinstven nesvakidašnji način, na kakav to izgleda još niko od njenih čitalaca do sad nije otkrio. Ali vratit ćemo se malo kasnije ako budemo imali vremena. Te godine dakle Joyce bira umetnost kao svoj životni put. Te godine on zaključuje, odlučuje da bi, ukoliko želi da postane umetnik, bilo neophodno da se udalji iz onog sveta u kome je ponikao, koji ga guši. Iskra i Dublin u ono doba bili su iz razloga koje sam donekle napomenuo prilično klaustrofobična sredina. Bili su takvi da su davali malo prostora stvaralaštvu pa i životnom jednom umetniku kakav je Joyce želeo da postane. I zbog toga Joyce shvata da njegov put vodi neznano kud, ali u svakom slučaju neku daleko od Irske. Da bi krenuo na taj put, bio mu je potreban još neko ko će s njim krenuti, shvatio je da mu je potreban saputnik, odnosno saputnica, i nekako mu se sve namestilo u životu tih dana, da ju je pronašao. Da ju je pronašao u maloj devojci iz provincije po imenu Nora Barnacle, koju je sreo 11. juna 1904. godine i sad već pogađate zašto je 16. juna dobran za dan kad se događa radnja romana Ulis. Pokušao da je zakaže sastanak za 3 dana kasnije, ona nije došla na taj sastanak, on je međutim pronašao i zakazao je sastanak za 16. juna koji je ona došla i zato je Joyce kao posvetu svojoj velikoj, svojoj možda jedinoj životnoj ljubavi odabrao da se radnja ovoga romana događa na taj dan. Prilično fin i elegantan način da nekom posvetite knjigu umjesto da napišete na koricama moje volje me to i to, jednostavno ovekovečite taj dan koji vam toliko znači. Joyce se toga sjeća i to je jedan od aspekata jedinstvenosti ovoga romana. Otišao iz Irske, dakle, zato što je slijedio svoje drugo veliko gesto koje je glasilo: neće služiti onome u šta više ne veruje. Zvala se to moj dom, moja otačbina ili moja crkva. Ovo je podrazumevalo, ali to nije izrečeno, služit ću samo umetnosti. Služit ću samo umetnosti zato što ću biti samo svoj, zato što ću biti izgnanik, svojevoljni, dobrovoljni izgnanik. Na taj način Joyce staje možda na čelo kolone izgnaničke literature u 20. veku. Izdanika koji su birali izgnanstvo poput Joyce ili izgnanstvo biralo njih, kao što je to bio slučaj sa Thomasom Mannom, na primjer, ili nekim drugim piscima. Književnost 20. veka, posebno romana, u njemu u velikoj meri jeste književnost izgnanstva. I to izgnanstvo ne kao puke fizičke činjenice, činjenice da je neko daleko od svog doma i da pati zbog toga što je daleko, nego izgnanstvo kao stanja svesti, kao jednog mentalnog stanja koje sugeriše čovjeku da je dom, ma gdje je bio, ako je ikad postao, zauvijek izgubljen. Koje sugeriše čovjeku da svet jednostavno više nikad nije čovjekov dom i da nikada više to neće biti. Dakle, iznanstvo kao egzistencijalno stanje, kao sudbina ne samo pojedinca, odnosno jednog jedinog čovjeka ili više njih unutar tog svijeta, nego kao sudbina čovečanstva, otelovljeni su u ovoj knjizi kao velikom romanu o izgnanstvu. Jer ova knjiga jeste izgnanička knjiga na mnogo načina. Prvo, izgnanik je bio onaj koji ju je napisao. To je istina, to je izgnanstvo svojevoljno odabrao, ali mnoge svojevoljne odluke, svojevoljne su samo na prvi pogled, inače smo vrlo često primorani na njih. Izgnanici su svaki na svoj način i troje glavnih junaka ovoga romana. Leopold Bloom, Jevrej u veliko antisemitskom Dublinu, koji bez uspjeha pokušava da sebi pronađe mjesto, neprestano nešto viri preko ramena ljudima, ubacuje se u razgovor i stalno osjećate da je nekako suvišan, stalno osjećate i on osjeća da ne pripada tu, a da pritom ne zna gdje zapravo pripada. Zatim njegova supruga Marion, koja odlučila jednostavno da odbaci Dublin kao takav i ograniči se u potpunosti na svoj dom, tačnije svoju postelju kao jedinu svoju teritoriju na kojoj je neprikosnovena. I ona je došla kod nekud sa Gibraltara i nikada jednostavno sebe nije doživljavala kao nekoga ko pripada tom svijetu. A treći glavni junak, Steven Dedalus, jeste junak koji ne pripada nigde, koji se jednostavno nigde ne osjeća kao nekako od kuće. On jeste Dublinac, rođen u Dublinu, ali mu to nimalo ne pomaže da se manje osjeća strancem. Naprotiv, baš zbog toga što misli da bi trebalo da se osjeća više kao kod kuće u tom svijetu, on se sve više i više osjeća kao stranac i sve više pati zbog toga. Izdanička je i sama knjiga, kakva je bila sudbina ovog romana. Ne samo što je pisan u različitim zemljama, dok se Joyce seljakao, tražići bukvalno način da preživi, pa na kraju romana stoji Trst, Cirih, Pariz, 3 grada u kojima je nastala ova knjiga, nego se izdanički potucala od jednog do drugog izdavača, kao što sam već napomenuo, tražići nekoga ko bi bio dovoljno hrabar ili dovoljno blesav da ovo delo objavi, i na kraju ga je pronašao Joyce tog izdavača u jednoj maloj opskurnoj kući, tada maloj i opskurnoj, naravno kasnije zahvaljujući Ulisu, upravo velikoj izdavačkoj kući u Parizu. Dakle, to izgnanstvo na mnogo se načine, u mnogo dimenzija manifestuje u ovom romanu, kao jednom romanu koji sažima u sebi to izgnaničko iskustvo 20. veka. Bilo je to u Joyceovom slučaju izuzetno plodotvorno izgnanstvo. Najprije bilo mu je neophodno da ode iz Dublina, da bi Dublin pretvorio u mitski grad,
da bi ga zauvijek pamtio onako kako ga je upamtio tog oktobra 1904. godine kada je zauvijek odlazio iz njega. Da bi se godinama obrisao one loše uspomene i sačuvao samo one mitske njegove konture, one koje će mu pomoći da ga ovekoveči u književnosti. Takav Dublin postoje jedan od najstarijih gradova svjetske književnosti upravo zahvaljujući Jamesu Joyceu, takav Dublin postoje zahvaljujući njemu mitski grad. On ga jednostavno pamtio onako kakav je